Vidění Izajáše, syna Ámosova, které viděl o Judsku a Jeruzalému ze dnů Uziáše, Jótama, Achaza a Chiskiáše, králů judských. Slyšte, nebesa, naslouchej země, tak mluví Hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána. Mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Těmito verši z Izajášova proroctví, to jsou první tři v první kapitole, jsme se, milí přátelé, zabývali v rámci našeho pořadu posledně. Bůh zde hodnotí svůj lid. Je to, jako by uspořádal soudní tribunál, kde chce prokázat svou spravedlnost, kde chce ukázat vinu těch Izraelců. Ať to všichni posoudí, ať se všichni podívají, jaká byla Hospodinova smlouva s Izraelem a jak nyní vypadá naplňování té smlouvy ze strany Izraele. Hospodin se tu vyjadřuje obrazně i přímo, ukazuje stav lidu a jeho vzdálení od pravdy, od upřímnosti, ukazuje ztrátu jakékoliv naděje, jakékoliv dobré perspektivy. Je vůbec možné, aby Hospodin Bůh svůj lid označil takovými slovy? Pravda je někdy tvrdá. 4. verš 1. kapitoly Izajáše. Ach, pro národe hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu. Opustili Hospodina, svatého Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu. Vidíme tu Boha jako soudce celého světa a také jako soudce vlastního vyvoleného lidu, Izraele. Myslet na Boha jako na soudce, to vypadá v dnešní době dost podivně, nezvykle. Současní lidé ve svých představách Boha zbavili jeho soudní pravomoci. Odpírají mu královské nároky, neuznávají ho za oprávněného vládce vesmíru. Lidé odsunuli Pána Boha až na okraj světa a opustili ho jako nepotřebnou přítěž. Mnozí by se ho rádi zbavili doslova jako nebezpečného odpadu, jak se dnes operuje tímto pojmem. Moderní pojetí Boha je naprosto pokřivené, lidé mají o něm někdy vysloveně pohádkové představy, jako by to byl bezzubý stařec s dlouhými bílými vousy sedící někde na obláčku s duhou kolem ramenou. Podle této představy je Bůh dobrácký děda, který by mouše neublížil a každého zahrne sentimentální medovitou láskou. Jeho místo je na římse u krbu, anebo na obrázku na zdi. Tak si Boha představuje stemnělý svět, který opustil pravdu o Bohu. Tak si ho ale nepředstavuje Bible. Pán Bůh ve svůj čas soudí a ještě bude soudit. Celý vesmír každého člověka a také svůj lid. To je vážné varování nejen pro vesmír, nejen pro národ Izrael, ale pro každého jednotlivce, který nás právě teď poslouchá, nebo i když nás neposlouchá. Izraelský národ je tu v našem textu charakterizován jako lid obtížený vinou. Mimochodem, právě tato slova osvětlují úžasné pozvání, které o mnoho let později vyslovil v Novém zákoně Pán Ježíš, když prohlásil: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. To je z Matouše 11:28. Izrael byl obtížen břemenem viny. I v této naší době Pán Ježíš zve všechny, kteří jsou obtíženi hříchem, aby přišli k němu a přijali jeho odpočinutí, aby přijali odpočinutí pro svoji duši. Odpočinutí, které spočívá v odpuštění hříchů skrze oběť Pána Ježíše. Ach, pro národe hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu, opustili Hospodina, svatého Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu. V tomto čtvrtém verši v Izajášově proroctví Bůh jasně pojmenovává stav svého lidu. Je to úpadek a odvrácení od Hospodina, obtěžkání vinou. A potom následuje podrobný popis toho, jak s takovým národem Pán Bůh bude jednat. Vzpomínáte si, jak v knize Soudců je představená lidská vláda pod Božím vedením? Vidíme tam Izraele, jak slouží Bohu. Pán Bůh žehná, dopřává úspěch a bezpečí, ale při svém úspěchu, současným slovem bychom možná řekli při své prosperitě, se národ od Pána Boha docela rychle odvrací, až nakonec skončí v úplné protibožské modloslužbě. A lid je vůči Pánu Bohu v duchovní vzpouře a dokonce na něho úplně zapomíná. Pak Pán Bůh tento národ, který ho svým srdcem opustil, nechává na pospas těm modlářům, těm nepřátelům, těm okolním národům. A v té chvíli, kdy jsou vydáni na pospas těm nepřátelům, v té chvíli lid začíná znovu volat k Bohu o vysvobození. A když se k Bohu obrátí, Pán Bůh ho z rukou nepřátel vysvobozuje a znovu ho zahrnuje svým požehnáním. Pokud se při sledování těchto událostí právě v knize Soudců podíváte taky na letopočty, na ty roky, které jsou tam uvedeny, jak dlouho které z těch období trvalo, zjistíte možná s překvapením, že pozitivní a negativní období se střídají přibližně v průměru s periodou 20 let. Některá období trvala delší dobu, dokonce až 40 let, ale některá jsou taky podstatně kratší. Nicméně průměr zhruba 20 let je klid, všechno je dobré, a pak zhruba 20 let je národ v područí cizáků. 20 let nebo o něco víc, to je přibližně vzdálenost dvou po sobě následujících generací. Není to docela výmluvné i pro naši dobu a pro naše docela nedávné dějiny, přátelé? Podobné známky vývoje Božího lidu nacházíme v celém písmu. Dějiny, i pozdější, tedy nejenom biblické dějiny, dosvědčují skutečnost, že úpadek každého národa obyčejně postupuje ve třech stupních. Začíná náboženským odpadnutím, po něm přichází morální rozklad, který končí politickou anarchií nebo nějakým radikálním převratem. Většina lidí tomuto procesu moc nevěnuje pozornost. Dokud máme co jíst, dokud žijeme jakž takž v bezpečí, tak se tím nezabýváme. Až když společnost dospěje k tomu politickému rozkladu, který způsobí naprosté nebezpečí nebo nějaký radikální zvrat. Potom problém ve skutečnosti není politické zřízení a jeho krize. Problém Jeruzaléma nebyl v samotném královském paláci, ale byl především v chrámě, přesněji řečeno ve vztahu lidu a jeho představenstva vůči Hospodinu. Potíže měly původ v náboženském odpadnutí, v odpadnutí od živého Boha. A biblický text, který je v centru naší pozornosti a ještě pár týdnů bude, tak dosti zvláštně pokračuje dál, verše 5 až 7 v první kapitole Izajáše. Nač vás ještě být? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva a čerstvá rána. Nejsou vymačkány ani obvázány, ani ošetřeny olejem. Vaše země je spustošená, vaše města jsou vypálená ohněm. Vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci. Je spustošená, cizáky podvrácená. Co tady Pán Bůh řekl, je prostě pravda. To je popis morálního i politického rozvratu země. Ve skutečnosti to však ještě není odsuzující výrok, jako by se Bůh se svým rozsudkem zatím držel v pozadí a jenom popisoval důsledky toho, jak ten lid žije. 8. a 9. verš pak pokračují. Dcera Sionská zůstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. A kdyby Hospodin zástupů sám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobně Gomoře bychom byli. Jinými slovy, kdyby nebylo věrného ostatku několika lidí, kteří neopustili svého Hospodina, Bůh by dovolil zničení Izraele stejně, jako kdysi zničil hluboce padlou Sodomu a Gomoru, kde nebylo ani 10 spravedlivých, kteří by se zajímali o Hospodina. Ale v Izraeli stále zůstávala hrstka věrných z Božího lidu, hrstka těch, kteří Hospodina hledali a úpěli k němu pro stav svého lidu. A hrstka věrných je tu až do dnešního dne. Jsou to upřímní věřící lidé, upřímní následovníci Pána Ježíše Krista, rozptýlení po celém světě. Izajášův text pokračuje 10. veršem v 1. kapitole. Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci. Naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský. Teď začíná další boží výrok. Ukazuje na podstatu problému, ukazuje na duchovní odpadnutí, na ignoraci Boha. I když snad zůstaly ještě nějaké vnější znaky náboženství, srdce lidí je od Boha velmi daleko. 11. verš. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý Hospodin? Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčků, bránků a kozlů. Tady Pán Bůh ukazuje, v čem lidé ve skutečnosti jednají špatně. A přitom ukazuje na to nejlepší, nikoli na to nejhorší, co v Judeji bylo. Izrael měl celé své náboženství vlastně původně zjevené od Boha. Izrael byl povolán k tomu, aby vykonával některé z těchto věcí. Měl chrám a měl Bohem ustanovené obřady. Ty ustanovil sám Bůh. A přesto můžeme říct, že Izrael jednal v této oblasti nejhůře. V této oblasti, která měla představovat to nejlepší. Lidé v některých obdobích dějin přinášeli oběti a dodržovali obřady navenek, možná docela přesně podle litery Mojžíšova zákona, ale jejich srdce bylo ve vzpouře proti Bohu. Jejich náboženství vůbec neovlivňovalo jejich jednání. Upřímně řečeno, jejich náboženství se stalo předmětem obchodu, výdělečné činnosti, jak to třeba bylo v období Pána Ježíše, který se pak tolik rozlítil v chrámě, že vyháněl ty penězoměnce a prodavače dobytka. A kladu si otázku, jak jsou na tom, jak jsme na tom, my, věřící v dnešní době. Mnozí se tváří jako zbožní, ale jaké je naše jednání, třeba v našem zaměstnání, nebo prostě ve chvílích, kdy nás nevidí nikdo jiný z věřících. A vůbec, co se odehrává v našem nitru, jaké jsou naše postoje ve skutečnosti. Izajáš pokračuje 12. veršem. Že se mi chodíte ukazovat? Kdo po vás chce, abyste šlapali mé nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary. Kouř kadidla se mi hnusí, i novoluní, dny odpočinku a svolaná zhromáždění. Ničemnost a slavnostní zhromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti. Jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Tady se můžeme podivit, že dokonce i přesné vykonávání toho, co sám Bůh přikázal, je tu označeno jako špatné. Ano, je to špatné, nebo alespoň smysluprázdné, pokud k tomu člověk nepřiloží své srdce, pokud to neovlivní i veškeré jeho smýšlení a jednání. Kdyby příští neděli přišel Pán Ježíš do vašeho shromáždění, co by asi doporučil? A co kdyby nahlédl do tvého srdce, jakože on se tam stále dívá? Pochválil by tě za tvoji věrnost? Řekl by ti, jak oceňuje tvoji pravidelnou docházku do shromáždění? ten, který má paže a nohy jako lesknoucí se bronz, jehož oči jsou jako hořící pochodně a z jehož úst vychází ostrý dvousečný meč, jak by asi reagoval? To je pokračování ve 14. až 16. verši a stejný obraz je v Danielovi 10.6. Mnohým by pán Ježíš nepochybně řekl nějakou pochvalu. Když se díváme do těch dopisů v knize Zjevení, nacházíme tam řadu pochval. Ale spolu s tím také pán Ježíš ukazuje, v čem je problém. Například pokrytecká vnějškovost, třeba v naší účasti, nebo pouhá citovost našich svědectví, našich vyznání, našeho zpívání, která neproměňuje nitro. A neřekl by nám, že potřebujeme zůstávat v pokání, tedy stále proměňovat své smýšlení do jeho obrazu a přicházet k němu v pokoře? Naše dnešní těžkosti mají mnohdy duchovní původ. A pokud naše sbory a církve nebudou prožívat opravdové pokání, to vnitřní obnovení podle vzoru Pána Ježíše, pak není velká naděje, že přineseme něco své zemi, svému okolí, lidem, kteří jsou kolem nás. Vždyť jde o duchovní boj, a tak potřebujeme být především duchovně zdraví, abychom pak mohli sloužit i lidem, kteří jsou okolo a Pána Ježíše ještě neznají. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Umýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Tolik další úsek v Izajášově 1. kapitole až po 17. verš. Boží výrok proti jeho lidu tedy pokračuje. Všechny oběti, oběť jakéhokoliv druhu, nemají žádný význam, pokud spolu s nimi nejde opuštění zla a začátek nového života, který se projeví mimo jiné, anebo možná především ve vztahu s lidmi okolo. Izraelský národ se provinil duchovním odpadnutím, které vedlo k mravnímu rozkladu a nakonec k politické anarchii. Jak to tady v našem textu pozorujeme, Pán Bůh předvolal svůj lid ke svému soudnímu dvoru a předložil mu své obvinění. Izraelský národ byl v té chvíli jako vězeň čekající na lavici obžalovaných na rozsudek. Bůh ho v této chvíli mohl plným právem odsoudit a také nad ním ihned vykonat rozsudek. Ale dokonce i v tak jasném případě Bůh odročuje rozhodnutí a začátek soudu a přerušuje soudní řízení. Říká Izraeli, nebuď tak pyšný a zlý, nechoď se mnou na soud, protože bys byl ztracen. Tedy obrazně parafrázuji to, co tady slyšíme v celém našem textu. Bůh jako svrchovaný soudce prohlašuje něco, před čím můžeme jen ohromeně zůstat stát. 18. verš v 1. kapitole. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Jakoby tu Bůh Judejcům říkal, pojďme to vyřešit mimosoudní cestou. Nenuťte mě k vyslovení rozsudku. V Matoušově 5. kapitole Pán Ježíš říká, dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě. Nečekej, až tě předvede k soudu. Pán Bůh říká, že má na to očištění naší duše svůj recept. Prostředek boží alchymie, chcete-li, nebeský elixír, který je schopen odstranit hřích. Až dojdeme do 53. kapitoly Izajášova proroctví, uvidíme o co, nebo přesněji o koho jde. Jde o toho, který byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. jeho jizvami jsme uzdraveni, protože on zaplatil pokutu. Pak nebeský soudce nás může omilostnit. Krev Pána Ježíše Krista, jeho oběť, oběť Božího Syna, nás stále až dosud očišťuje od každého hříchu, když ho přijímáme jako svého zachránce a pána svého života. Slyšeli jsme tedy Boží výrok proti jeho lidu a také jsme viděli cestu, po níž se tento lid může ke svému Bohu vrátit. Pokud se vrátí, Bůh tento svůj národ zachrání, přidá mu 100 let další existence. Pokud se ale od své cesty hříchu neodvrátí a nepřijde zpátky ke svému Bohu, Bůh ho ponechá na jeho cestě vzdalování. Vzdalování také od Boží ochrany, tedy Pán Bůh dovolí, aby cizí národy přišli a vykonali své, odvedli Izraele do zajetí a spustošili celou zemi. Historik Gibbon uvedl ve své knize Úpadek a pád Římského impéria 5 důvodů rozpadu nebo zániku této mohutné dlouhotrvající říše. Jako první krok viděl ztrátu důstojnosti a posvátnosti domova a rodiny, která je základem lidské společnosti. Druhým krokem na cestě úpadku Římské říše bylo podle Gibbona zvyšování daní a utrácení státních prostředků za hry, případně chléb, pro lid. Třetím byla posedlost v zábavách a sportu, který byl rok od roku více vzrušující, ale také čím dál víc krutý a nemravný. Čtvrtým krokem bylo budování mohutné armády, i když největší nepřítel, tedy nedostatek osobní zodpovědnosti, nebyl venku za hranicemi, ale uvnitř. A jako pátý krok na cestě rozpadu Římského impéria uvádí Gibbon úpadek náboženství, které se rozpadlo do mnoha různých kultů, ztratilo souvislost se životem a schopnost pomáhat lidem v praktickém životě. A tady si položme pár kontrolních otázek, abychom mohli nahlédnout možná na stav naší vlastní země. Co říkáte, je v naší zemi v současné době duchovní úpadek? Mám na mysli nejenom čísla ze statistik, kolik lidí se hlásí k existujícím registrovaným církvím v naší zemi a kolik říká, že k žádné z nich nepatří, ale kolik lidí docela věří, nebo alespoň se intenzivně zajímá o horoskopy, pravidelně uveřejňované v nejrůznějších časopisech, kolik lidí podléhá beztvarým, jakoby východním, myšlenkovým proudům, jak velké zisky mají nejrůznější okultní nebo jen podvodní léčitelé a věštci. Ale taky, jak mnoho křesťanů prožívá svou víru jenom jako citový vznět bez přirozeného a zdravého dotazování na písma. A nebo kolik je jiných, kteří za víru naopak považují jenom jakousi svoji nezávislou intelektuální, historicko-literární nebo filozofickou zálibu. Kolik je křesťanů, kteří si pyšně myslí, že mohou posuzovat a odsuzovat výsledky náročné práce služby jiných. A tak bychom mohli pokračovat. Jde nejenom o úpadek národa, tedy ve smyslu těch druhých, ale otázka by měla začít, kde se pohybujeme my, čím žijeme. Bratr Zdeněk Pospíšil, který nám tu pomáhá s překladem textu doktora McGee, se pokouší najít paralelu k těmto zjištěním také v dějinách českého národa. A Zdeněk dospěl k závěru, že naše země byla po 50 let, tedy nejméně po 50 let, čili od roku 1939, spravována lidmi, kteří naprosto nerozuměli duchovnímu dědictví našich nejlepších předků. Například osamělého písmáka Chlčického, světoobčana a biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského, abychom jmenovali aspoň 2 z nich, ale celé řady dalších. Tím ti, kdo se chopili moci, podkopali základy domu, který byl budován předtím. Otázka zní, co děláme my, co dělají generace žijící v naší době. Hospodin volá svůj lid Izajášovými ústy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. To je cesta nejen pro národ, to je cesta především pro každého jednotlivce. Vždyť národ, to jsem já, to jsi ty, to jsou naši rodiče, to jsou naše děti.